Bun regăsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă invit să aflăm mai multe astăzi despre implanturile dentare. Acestea reprezintă cea mai modernă și eficientă soluție de înlocuire a dinților pierduți. Astfel, pacienții nu mai sunt nevoiți să sacrifice dinții naturali pentru a ancora lucrări de tipul punților dentare, nu se mai folosesc de proteze mobile care creează în permanență disconfort, ci pot beneficia de dantura fixă, care arată și se simte la fel ca și dinții naturali. Pierderea dinților reprezintă o adevărată problemă, chiar dacă înlocuirea acestora, din păcate, este frecvent amânată sau chiar ignorată. Rămâneți cu noi, în câteva momente aflăm detalii despre acest subiect de la medicul specialist.
Igiena orală deficitară, boala parodontală și fumatul excesiv sunt cauzele principale ale pierderii dinților. Statisticile arată că din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu probleme cauzate de pierderea dinților. 70% dintre români au cel puțin un dinte lipsă, în timp ce 30% dintre aceștia sunt complet edentați. Pierderea dinților provoacă atât o serie de probleme de sănătate prin afectarea funcției masticatorii, dar și o estetică precară. Fizionomia întregii fețe este modificată de lipsa unui dinte, iar consecințele pot apărea și la nivelul stimei de sine, fiind cunoscut faptul că oamenii cu o dantură cu probleme evită să zâmbească și dezvoltă un disconfort în socializarea cu ceilalți oameni. Academia Americană de Implantologie Dentară a realizat o serie de studii care atestă că implantul dentar reprezintă singura soluție de tratament care înlocuiește un dinte lipsă și care redă în proporție de 99% funcționalitatea, dar și estetica danturii. Aceasta este cea mai eficientă și cea mai avansată tehnologie a medicinei dentare folosită pentru înlocuirea dinților pierduți. Mai mult decât atât, implantul imită perfect structura dintelui natural și se comportă ca atare.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul nostru se află acum dr. Anca Vereanu, medic primar stomatolog, specialist chirurgie dento-alveolară și implantologie orală și doctor în științe medicale. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Mă bucur pentru invitație, este prima oară și...
Sper să vă placă și să reveniți cu drag aici la Speranța TV. Doamnelor și domnilor, puteți urmări emisiunea dacă nu puteți la televizor, puteți intra pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV și dacă aveți o întrebare de adresat pe marginea acestui subiect, puteți să lăsați un comentariu, iar eu voi adresa întrebarea dumneavoastră invitatei mele de astăzi. Vorbim despre o modă sau este... practic o necesitate să facem un implant dentar?
Este o necesitate, dar într-adevăr este și o modă, pentru că în general s-a vorbit în ultimul timp foarte mult despre implanturi. Toată lumea știe că implanturile dentare conferă confort sporit față de orice alt tip de protezare, deci de tip de coroane în cavitatea orală. Deci poate fi numită și o modă, dar înainte de toate este o necesitate, pentru că se apropie cât mai mult de natural. Adică, practic, implantul înlocuiește rădăcina pierdută, deci, practic, dintele pe implant este ca un dinte pe o rădăcină.
Cine folosește? Cine are nevoie? Ce pacient are nevoie de această intervenție?
Pacienți ca vârstă sau ca și cazuistică clinică?
Și vârstă și cazuistică clinică.
Vârstă din absolut toate categoriile de vârstă. Sunt foarte mulți tineri care și-au pierdut dinții. Dacă stăm să ne gândim că prima măsea, cum este cunoscută de către public, dar de fapt noi numim molar, deci măsele laterale, noi avem 3 măsele pe fiecare parte și sus și jos, ultima fiind măseaua de minte. Deci prima măsea apare în jurul vârstei de 6 ani. Vârsta la care copilul nu conștientizează foarte bine importanța spălatului pe dinți. Este o vârstă la care mulți părinți nu-și dau seama că copilul are deja o măsea definitivă în spatele măseluțelor lor temporare. Molarul de 6 ani apare pe arcadă ultimul, înaintea căderii oricărui dinte. Și mulți părinți au senzația că un dinte nou trebuie să apară în guriță după ce a pierdut unul vechi. Pentru că aici nu se întâmplă așa și acest molar de 6 ani apare în jurul vârstei de 6 ani în spatele celor doi molari temporari. De multe ori părinții nu știu, nici nu-i normal, adică câți părinți îi pun pe copii să caște gura, să se uite în gura lor, în fundul gurii. Și atunci acest molar apare pe nevăzute, pe simțite, că de multe ori copilul are dureri sau disconfort și atunci poate părintele își dă seama că a apărut un molar, dar pentru că erupția este foarte devreme, în jurul vârstei de 6 ani, copilul nu se spală bine pe dinți, părintele nu verifică igiena lui în fiecare seară, atunci acest molar riscă să se carieze, iar în jurul vârstei de 12 ani, de 13 ani, de 14 ani, acest molar de foarte multe ori este extras. Am foarte mulți pacienți în cabinet care nici nu știu că au avut vreodată acest molar. Atât de mult este extras. Pacienți de 40 de ani, de 35, care au această lipsă, deci eu văd pe radiografie conformația rădăcinilor și îmi dau seama, pentru că atunci când tu pierzi molarul de 6 ani, în jurul vârstei de 12-13 ani, când derupe molarul de 12 ani, cel de-al doilea molar, acest al doilea molar vine și închide spațiu practic. Este împins și după ani de zile tu numeri dinții în gură, nu ți ies la număr, vezi că lipsește unul și te gândești, nici loc nu e, totul e perfect în gură. Și atunci îți dai seama că acea persoană a pierdut acel molar de 6 ani foarte devreme. A și uitat de el și această lipsă produce deja niște disarmonii și niște deranjamente în gură.
Fiind atât de important să tragem un semnal de alarmă, zic, pentru părinți, pentru a fi duși copiii cât mai des la stomatolog, deci, să le fie explicate anumite lucruri.
Cred că asta spun în toate emisiunile. Copilul trebuie să fie dus prima oară de mânuță cu mama sau cu tata în vizită în jurul vârstei de 3 ani. Noi la 3 ani avem copilași cu care ne jucăm, cărora le speli dințișorii, avem machete, doctorul de copii face așa ceva și practic tu acomodezi un copil în clinică, da, cu tot instrumentarul, fără să-i faci nimic. Deci prima vizită nu are voie să fie făcută în urgență sau când are. Prima vizită este o vizită de plăcere, copilul trebuie să primească cadouri, eventual vine cu mama de mână, mama e tratată și el se joacă în sala de așteptare și este învățat cu ambientul. Dar dacă revenim la lipsa dinților și la întrebarea dumneavoastră, sunt pacienți cărora le lipsesc astfel de dinți de foarte mult timp. Hai să spunem, nu neapărat toți au avut această problemă în copilărie, dar deja sunt adolescenți și tineri de 20 de ani sau adolescenți de 16 ani care deja au probleme foarte mari cu dinții din cauza igienei. Și atunci lipsurile dentare pot fi la orice vârstă, în orice situație și în orice număr. Avem pacienți care au 35 de ani și mai au 4 dinți. Avem pacienți de 85 de ani care au aproape toți dinții în gură. Deci plaja este foarte diferită.
Au prins alte vremuri, clar.
Nu, ține foarte mult de educație, de mediul din care provii, de educație personală și foarte mult depinde și de acuratețea fiecăruia din noi în spălatul pe dinți, că la un dat când ești matur nu mai te controlează nimeni, este pur și simplu, ești tu cu tine în oglindă, în baie, cu această igienă care poate fi riguroasă sau superficială. O igienă superficială atrage după sine pierderea dinților. Și deci la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ajungi să trebuiască să decizi investiția în niște implanturi dentare sau
varianta
o protezare
veche
mobilă sau o punte.
Care este mai avantajoasă? Și tind să cred că implantul este mai avantajos, dar vă las pe noastră să ne spuneți mai multe. Dar să ne spuneți la început, ce sunt aceste implanturi dentare? Ce sunt de fapt? Cum arată?
Implanturile sunt niște șuruburi. E și aici o machetă mică, am adus să vadă telespectatorii, că aici avem o măsea, cum am zis mai devreme, da? Asta e măseaua, molarul e primul molar, da? După care avem cei doi premolari și unul din premolari lipsește și s-a pus un implant, da? Deci, după cum se observă, acest implant are rol de rădăcină, da? Care ține o coroană. Implantul are un bond protetic acesta, care se înșurubează și pe el se face o coroană. Dacă ne uităm din partea asta, nu se observă nicio diferență și așa va arăta și în gură. Nimeni nu știe că acolo de fapt ai un implant. Implantul în sine este un șurub. Un șurubel mic care are un diametru, cel mai inserat implant este în jurul diametrului de 3,5-3,8. Sunt cele mai inserate implanturi, cu o lungime de 11. Ăsta este un implant cel mai mult pus. Deci înseamnă că este un șurubel foarte mic, pe care noi îl inserăm aici printr-o tehnică de foraj în os, după care ai chei dinamometrice ca la sculărie, ca la mașini, inseri implantul și pe el vei pune un bond și vei face o coroană. Acest implant până acum a fost numai din titan. Titanul este un material, un metal biotolerat cu niște proprietăți biologice și de, este foarte prietenos cu țesuturile. Se numește că are o biotoleranță extraordinară prin stratul lui de oxid de titan, care se integrează foarte bine în organism. Titanul este unul din materialele cele mai vechi în medicină. Toate tijele care se pun în ortopedie, toate protezele de șold, de genunchi, șuruburile atunci când ai fracturi și ți se pun prin oase, tăblițe, chiar și în operațiile neurochirurgicale se făceau plăcuțe customizate din titan ca să acoperi zona de craniu pe care ai scos-o ca să poți să extirpi o tumoră. Deci titanul este folosit de foarte mulți ani și este un material care nu dezvoltă alergii. Sunt foarte puține alergiile raportate la titan în lume, nu știu, un 0,2%, ceva aproape insignifiant. Mai nou, de câțiva ani de zile, a intrat foarte puternic în piața stomatologiei zirconiu. Toată lumea cunoaște și a auzit acest nume, zirconiu, pentru că se fac coroane din zirconiu. Pacienții vin la cabinet și spun, eu vreau o coroană din zirconiu. Nefiind neapărat că zirconiu e cel mai bun material, dar așa au auzit oamenii și atunci ei vin și spun, moment în care trebuie să le țin o lecție despre materiale dentare, să le spun că există și materiale mai bune decât zirconiu din care facem dinții.
Deci, zirconiu, ce recomandați? Ce material recomandați?
Depinde de situație. Zirconiul este un material foarte dur. Din această cauză, noua generație și probabil că viitorul în implantologie va fi implantul din zirconiu. Deja se vorbește foarte mult, sunt companii internaționale care produc implanturi din zirconiu, numai că ele sunt încă foarte noi, au un proces de inserare ușor mai laborios, mai dificil, pentru că ele se pot sparge. De asemenea, aici vorbim puțin de încărcătura lor protetică, mecanica pe ele este un pic diferită, dar se pare că va fi implantul viitorului. Deci, acel mic procent de pacienți care pot dezvolta o alergie la titan, ceea ce v-am spus aproape este inexistentă pe plan mondial, pot beneficia de implanturi din zirconiu. Dacă un pacient absolut normal, fără alergii, m-ar întreba ce implant îi recomand, încă îi recomand implantul din titan, pentru că este un implant care are o istorie de peste 50 de ani și este un material dovedit, foarte bine științific, există studii asupra titanului că nu produce niciun fel de alergii și este un metal, până la urmă, rezistent mecanic, pentru că, de fapt, noi ce ne dorim? Ne dorim o rădăcină rezistentă pe care dintele pe care îl construim să nu se rupă, implantul să nu se rupă, să poți să muști, să poți să te simți la fel cum ai fi fost cu dinții naturali. Pentru că nu investesc pacienții atâția bani să mănânce doar carne pasată, nu?
Corect.
Și atunci rămâne încă elementul de rezistență până când vor fi studii destule asupra acestor implanturi de zirconiu care apar tot mai nou și eu vreau să iau un implant de zirconiu pentru că între timp am o pacientă alergică. Multialergică. Și vreau să-i ofer și această posibilitate de tratament. Problema este că sunt mult mai scumpe implanturile de zirconiu. Deci, cu cât te duci pe tehnologie mai nouă, cu atât, nefiind în producție de serie, cu atât plătești mai mult.
Dar întrebarea mea este dacă ar fi să alegem varianta cealaltă cu ajutorul dinților de lângă,
unde
să faci o punte. Dacă ar fi să facem un calcul, unde te-ar duce? Care garanția? Cât durează? Ce durată de viață are niște dinți puși,
să știți că
făcută și implantul dentar?
Punțile se fac dintotdeauna. Părinții noștri au avut punți în gură. Deci părinții noștri, care acum poate, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar eu am părinți de o anumită vârstă, au avut punți zeci de ani în gură. Și punțile, nu putem să spunem acum, dacă facem implanturi, toată lumea trebuie să pună numai implanturi. Și puntea rămâne în continuare o variantă de tratament foarte fiabilă și foarte bună.
Dar ideea este că atunci la doi dinți sănătoși.
De foarte multe ori oamenii vor punți pentru că ori au o angoasă și o fobie de implant, că au auzit ei că e foarte rău, că vecina, că nu știu unde au auzit, că au văzut pe net, că doctor Google, au văzut că nu știu cine a pierdut implantul sau a avut mari dureri. Și atunci vin pacienți cu aceste preconcepții și spun eu implant nu, Sunt niște pacienți pe care nici măcar nu încerc să-i conving, eu le exprim și le încerc să le spun despre avantajul implanturilor și că nu toți suntem la fel și nu toți medicii sunt la fel și nu toată experiența noastră este egală și că experiența unui pacient nefastă nu înseamnă că și celălalt pacient va avea aceeași experiență. Sunt mai mulți pacienți cu experiențe bune decât pacienți cu experiențe proaste. Și aici e un sumum de factori despre care nu discutăm astăzi, de ce există eșecuri. Dar dacă un pacient vine chitit pe o punte, încerc să-i spun despre avantajele unui implant fără să vreau să-l conving. Pentru că nu-mi doresc pacienți convinși de mine, vreau să fie convinși ei înșiși de un act medical și fiecare trebuie să aleagă pentru el ce consideră el că e mai bine, chiar dacă din punctul meu de vedere este mai prost. Trebuie să respect decizia pacientului, să-l informez, eventual îl pun să semneze că eu l-am informat și facem ce până la urmă alegem varianta pe care pacientul, bineînțeles, o preferă. Nu pot să pun implanturi cu forța, leg pacienții de scaun să le pun implanturi dacă ei nu le agrează. Deci puntea rămâne în continuare, mai ales că există foarte multe situații în care nu poți să faci decât o punte. Dacă extracțiile dinților din zona respectivă au fost foarte, foarte traumatice și s-a rupt din os și există o resorpție osoasă majoră, foarte greu de refăcut prin adiții osoase, că avem la îndemână grefele, adițiile osoase. Sunt situații în care nu mai poți să faci așa ceva.
Adică sunt locuri pe arcadă unde nu există os, nu există loc unde să puteți insera această rădăcină
falsă. Da, și o grefă,
falsă.
O grefă este practic fără prognostic bun. Din cauza condițiilor locale, din cauza vecinătății unor formațiuni anatomice, artere, vase, nervi. Și atunci, bineînțeles că acestor pacienți trebuie să le propui punte, dacă ei mai au legături, sau să le propui acele metode de dinți fixi într-o zi pe 4 sau pe 6 implanturi, dacă au o vârstă înaintată, este o soluție de a face așa ceva.
Unde e mai dificil să se realizeze inserția aceasta a implantului dentar? Inserția?
Nicăieri nu e dificil. E foarte ușor să inseri implantul atâta timp cât ai condiții. Cel mai greu este să inseri implanturi unui pacient care a avut un eșec în altă parte, a pierdut os, iar condițiile nu mai sunt cele de la început. Ăla este cazul care mi se pare cel mai greu, pacienți cu întâmplări care nedorite în antecedentul lor de pacienți, care au pierdut implanturi sau care au pierdut dinți în niște condiții traumatice cu rupere osoase, acolo este cel mai greu să inseri un implant pentru că de foarte multe ori trebuie să reconstruiești osul. Asta este un moment costisitor pentru că pacientul nu vede nimic palpabil, îi faci o grefă, pui niște os, niște membrane, niște șuruburi, încerci să-l ajuți. Și este posibil ca după o perioadă de timp să nu ai totuși suficient os, pentru că grefele, în general, 30% din volumul de grefă pe care îl adiționezi se pierde. Asta este, deci astea sunt studiile și nu avem niciun fel de interferență asupra lor. Deci, de foarte multe ori, când osul lipsește într-o cantitate masivă, e foarte greu să-l reconstruiești. De aia, întotdeauna mă întorc la prevenție, întotdeauna mă întorc la second opinion, atunci când fac un lucru care implică o intervenție chirurgicală, dacă am cât de mic sentimentul că poate am o nesiguranță față de ceea ce am aflat într-o consultație medicală și poate nu sunt de acord sau ca pacient mi se pare, întotdeauna recomand second opinion, o a doua părere, unde sunt, cum e vorba aia veche, mai multe capete, rezultat mai bun, nu? Unde-s mulți, puterea crește. Și chiar și noi medicii, să știți că de foarte multe ori nu înseamnă că o părere pe care o dau eu a doua este mult mai bună decât părerea pe care a avut-o prima. Da? Dar de foarte multe ori pacientul are nevoie să mai audă odată lucrul ăsta. Și de foarte multe ori am dat un second opinion, iar pacientul de foarte multe ori mi-a rămas, de foarte multe ori s-a întors, de foarte multe ori le spun, să știți unde ați fost, nu a greșit cu nimic colegul meu, v-a sfătuit foarte bine, aceasta este metoda pe care trebuie să o aveți. Deci sunt pentru a doua opinie ca să fii liniștit că ceea ce alegi pentru tine și sănătatea ta este bine.
Ziceați că vin destui pacienți care sunt foarte speriați de ideea de implant și poate că nu există fum fără foc. E ceva complicat, e dureros, cât durează tratamentul, trebuie să se pregătească pacienții cumva, adică să-și ia concediu medical, se vor umfla, se va umfla locul, va arăta într-un fel inestetic dacă, de exemplu, au de făcut un implant chiar în față, dinții din față. Ce pregătire pre intervenție ar trebui să aibă un pacient?
Păi mi-ați spus mai multe întrebări într-una. Să începem cu
pregătirea
pacientului. Depinde de zona în care operezi. Bineînțeles că trebuie să te pregătești întotdeauna când te pregătești să inseri un implant. Să spunem că trebuie să scoți un dinte, că pacientul vine cu dinte sau cu o punte care se mișcă și care nu mai are stâlpi și pacientul nu vrea să-și strice și alți dinți. Atunci trebuie să te gândești foarte bine cum provizorezi pacientul pe perioada vindecării implanturilor, pentru că orice pacient, că este pensionar sau că este activ social, are dreptul la demnitate și să aibă un aspect, pentru că de foarte multe ori aud pacienții zic: păi eu sunt pensionară, unde mă duc, eu nu mă vede nimeni. Păi te vezi tu în oglindă, te văd nepoții, dacă ești bunică, și copiilor nu le plac bunicii care nu sunt aranjați. Imediat observă, mamaie sau bunii, de ce îți lipsești un dinte, nu-mi place, e urât, nu? Copiii sunt, deci avem datoria față de noi înșine să arătăm bine, să fim sănătoși, și față de familia noastră. Nu neapărat că dacă nu mai avem servici sau suntem într-un concediu sau suntem acum în pandemie, rămânem fără dinți. Apropo, pandemia este un moment foarte bun pentru inserarea de implanturi, pentru că lumea stă foarte mult acasă, sunt servicii online, purtăm această mască. Este o perioadă pe care au înțeles-o foarte mulți pacienți că este momentul să facă lucrări stomatologice, pentru că această mască cu care umblăm te ajută puțin în perioadă, dacă ești puțin umflat, postoperator, poate ai un hematom. Foarte mulți pacienți au ales să pună implantul în această perioadă. Iar dacă mă întrebați de pregătirea pacientului, deci întotdeauna în față noi ne luăm niște măsuri, luăm niște amprente, preliminare operației, vorbim cu tehnicianul, pregătim niște lucrări provizorii, sunt tot felul de lucrări provizorii care se pot ancora pe dinții vecini cu niște croșete din plastic albe, acum sunt tot felul de materiale, nu se mai fac croșete metalice, prin spatele dinților pe care le cimentăm, deci practic niște piese mobile cu niște brațe, ca brațele de la răcușor, care îmbracă dinții vecini, da? Breșe edentate, pe care cimentăm, deci acele aripioare noi le cimentăm, practic este o piesă mobilă în aparență, dar de fapt fixă, cu care pacientul poate să traverseze aceste 4 luni în care trebuie să lăsăm implantul în pace, să se osifice. 4 luni trec imediat. De foarte multe ori pacienții vin cu aceste mici lucrări descimentate, le cimentăm la loc. Este un lucru pe care l-am informat, și decât să șlefuiești alți doi dinți, să zicem că ar fi canini, că tu faci dinți în față, decât să-i strici pe aia pentru o lucrare fixă provizorii, există tot felul de modalități de a face un provizorat, și 4 luni nu e un capăt de țară.
Deci cam atât durează perioada de refacere a țesuturilor?
Cam 4 luni, da, cam 4 luni, în mai rare ocazii 6 luni, când osul, poate ai făcut o grefă, poate osul a fost destul de moale, cum e de multe ori la maxilar. N-ai rost să intru în niște detalii de anatomie sau de manevră chirurgicală, dar în general orice pacient care se gândește să insere un implant ar trebui să se gândească că cam 4-6 luni implantul ar trebui să se vindece. Bineînțeles, dacă nu luăm în considerare cazul în care încărcăm imediat implantul. Există și această posibilitate. Să pui șurubul, să pui bontul și să pui coroana provizorie în aceeași zi în care ai inserat implantul. Facem lucrul ăsta foarte des, dar trebuie să îndeplinești niște condiții locale, adică un os foarte stabil, să nu fie nevoie de grefare, adică implantul când l-ai pus să fie în os sănătos, coroana pe care o faci să aibă niște puncte de sprijin foarte bune, deci să se țină cu umeri în dinții vecini, ca astfel ea să nu aibă tendința de a se descimenta sau să se roti. Există coroane înșurubate. Pacientul este sfătuit să nu mănânce pe acel implant, lucruri dure, 4 luni de zile. Deci să mănânce pe partea cealaltă, să menajeze această parte, dacă e vorba doar de un unic implant. Gândiți-vă că noi facem această procedură de toți dinții pe 4 implanturi sau pe 6 implanturi la maxilar, protezați în 24 de ore. Deci astăzi punem implanturile, la sfârșitul operației luăm amprentă și mâine pacientul vine și pleacă cu proteză în gură fixă, înșurubată. Deci o punte care este înșurubată la cele implanturi pe care le punem, care pot fi 4, 6, 8, în funcție de vârsta pacientului, de speranța lui la viață ulterioară. Cu cât este mai tânăr, cu atât numărul implanturilor trebuie să fie mai mare. Cu cât e mai vârstnic, se poate scădea sprijinul, pentru că forțele sunt mai mici. Adică este o discuție Pacienții de foarte multe ori ne întreabă tot felul de detalii. Vedeți că fac o paralelă acum cu coronavirus asta, toată lumea întreabă toate detaliile, dar ce e în vaccin, dar ce îmi face, dar mă rămân sterilă, dar nu rămân, dar numai nu știu de ce întreabă lumea atâtea lucruri. Pentru că nu poți să faci un manual de medicină fiecărui pacient să explici. Adică cred că încrederea în doctorul pe care ți-l alegi trebuie să fie mai mare. Dacă el este un profesionist în ochii tăi, va trebui să mergi pe mâna lui, pentru că noi studiem. Știți câtă școală am eu? Deci am făcut facultatea de stomatologie 6 ani, după care am făcut primul rezidențiat de 3 ani și am devenit medic specialist în stomatologie generală. După 3 ani de la... După, deci 6 ani cu 3 ani, 9 ani. După acești 9 ani, au trebuit să mai treacă 5 ani de practică, de zi de zi, ca să pot să-mi dau primariatul. Deci după 9 ani au trebuit să treacă 5 ani. Deci la 14 ani, după 14 ani de când am intrat pe băncile școlii, eu mi-am luat titlul de medic primar. După care, făcând multă chirurgie și fiind la Catedra de Implantologie Orală, predând studenților implanturi orale, am dorit să fac a doua specialitate în chirurgie dento-alveolară, încă 3 ani. Deci eu am învățat 11 ani plus încă 3 ani de specialitate în chirurgie, 14 ani eu am învățat să fac ceea ce fac. Să nu mai vorbim de doctorat, pentru că am avut un doctorat în orele în care am mai stat încă niște ani. Deci, un medic, ca să ajungă să știe foarte bine ce face și să fie foarte bun, în care tu să ai încredere ca pacient, dacă l-ai ales, înseamnă că eu am învățat undeva în jur de 15 ani, pentru două specialități, un primariat și un doctorat. Și atunci, eu nu pot să explic unui pacient tot ce am în cap și tot ce vreau să fac. Sau, și mai rău, să-i spun prețul fix, mă întreabă un pacient, cât mă costă? Păi zic, uite, aproximativ cred că vă costă suma asta, dar trebuie să operez, lăsați-mă să-mi fac treaba bine acolo. Pentru că dacă e nevoie de mai mult os decât am, adică trebuie să mergi cu încredere, cumva s-a deteriorat foarte mult această relație medic-pacient. Noi trebuie să dăm socoteală unor pacienți fără niciun fel de cultură medicală, pentru că nu e meseria lor, în niște detalii. Ei se duc după aia pe internet. Vor găsesc acolo toate bazaconile pământului. Internetul e liber. Și prostul și deșteptul scriu. Nimeni nu cenzurează. La fel de bine cum un medic profesionist, un academician, un om care scrie articole universitare, foarte bune studii, are dreptul să-și publice pe internet. Și prostul care a visat noaptea, nu știu ce, publică și el unde găsește, pe Facebook, pe... Nu? Și cine citește lucrul ăsta trebuie foarte bine cenzurat. Deci internetul de foarte multe ori ne face foarte mult rău, pentru că e adevărat, nu spun că toți medicii au același nivel profesional, dar întotdeauna trebuie să căutăm specialistul. Și pentru asta zic, mergi la un second opinion, în orice decizie ai lua, nu știu, vrea cineva să-ți scoată bila, să faci o colecistectomie. Și ție se pare ție că nu ești așa de bolnav să scoată cineva vezica biliară. Păi mai du-te la opinie, ce facem? Nu? Mă duc la operație și îmi scot vezica biliară. Hai să vedem. Domne, mă convinge altcineva dacă acest medic nu m-a convins? Că mi s-a părut prea tânăr, că mi s-a părut că nu vorbește cu mine, că mi-a zis că el n-are timp de discuții. E foarte bine, găsesc pe cineva care are timp să-mi explice pe înțelesul meu despre ce e vorba. Dar să cer detalii, să încep să mă gândesc eu că ce face vaccinul. Că înțelegeți, este exact și la implantologie. Am un pacient care de curând mi-a scris un mail că el vrea să-i detaliez eu lui toate materialele care există în stomatologie ca să vadă el cum alege. Păi eu, medic, profesionist, am timp să scriu mail de 4 pagini.
Deja puteți recomanda, fără să mai treceți prin, să mai treacă pacientul.
Adică
prin
eu recomand, văd care e situația, dau niște explicații pe înțelesul tău, de ce îți recomand compozit și nu-ți recomand zirconiu. Îți dau o explicație din cauza durității, din cauza că jos ai niște dinți foarte anemici și zirconiu, care bate pe dinții tăi de jos, care au compozit sau sunt rupți sau ai o proteză din material plastic, nu face bine ca antagonist.
Da, doamna,
este
doctor,
suficient.
Dar eu plătesc și mie îmi pune zirconiu.
Da.
Sunt argumente.
Cu acest lucru eu nu... Înțelegeți, și eu sunt confruntată cu așa ceva și să știți că sunt foarte empatică cu breazla medicală, care este puțin asaltată acum de acest doctor Google și de internet. Practic, tu nu ești, tu mai poți să-ți faci meseria, pentru că toată lumea te întreabă, se zice pe net, are păreri, i-a zis vecina. Adică trebuie să avem puțin mai multă încredere în medici.
Eu am mers pe încredere și v-am invitat cu mare încredere să vorbiți despre lucrurile acestea. Poate că unii își vor schimba prejudecata sau teama aceea de a merge de a face un pas înainte în secolul nostru și a rezolva problemele altfel decât se făceau până acum.
Ține și de noi, să știți. Ține și de Breazla Medical. Aici este un parteneriat pe care îl avem, da? Cu cât medicul este mai profesionist și arată empatie față de pacient și înțelegere, dar și niște informații scurte și pe care pacientul le înțelege, cu atât mai mult și pacientul va avea încredere în acel medic. Odată ce încă există medici care n-au timp să vorbească cu tine, nu-ți dau detalii, nu au timp deloc și nici nu vor să vorbească cu pacienții, de-aia pacienții intră în acest vârtej de neîncredere. Până la urmă, o mână spală pe alta, știți, este un cerc vicios în care eu sunt convinsă că nu numai pacienții au de lucrat cu ei, ca să aibă mai multă încredere în noi, dar cred că și noi trebuie să lucrăm puțin cu modul de a expune actul medical pe care urmează să-l facem pacientului, ca el să înțeleagă și în primul rând să aleagă pentru sănătatea lui. El trebuie să aibă în primul rând trei soluții. Nu numai implantul este o soluție și puntea este o soluție, mai ales dacă vorbim de financiar, poate pacientul nu-și permite, poate vrea, nu?
Corect.
Deci și de asemenea o proteză mobilă. Un pacient care n-are bani, decât să rămână știrba aici și să-i migreze antagonistul, mai bine își face o proteză mobilă de un dinte pentru un an de zile, în care strânge bani de implant și peste un an de zile vine și nimic nu s-a deteriorat, n-a migrat.
Apropo de asta, când este cel mai bine să facem, cel mai momentul oportun pentru un implant dentar după ce îți pierzi dintele?
Momentul oportun este când scoți dintele.
Imediat.
Imediat, pentru că atunci tu când scoți acest dinte, îți rămâne o rădăcină, deci tu ai deja o gaură în os pe care doar o calibrezi foarte puțin. Este cea mai mică traumă pe care o faci osului atunci când inseri implantul, cum spunem noi, imediat post-extracțional. Deci, dar nu se poate tot timpul, pentru că de foarte multe ori noi extragem dinți pentru că ei sunt infectați. Și atunci când ai o infecție la nivelul rădăcinii osului, o infecție acută, adică a avut absces puroi, este bine să temporizezi, pentru că acolo există o bacteriemie crescută, da? Acel puroi înseamnă bacterii, miliarde. Și niciodată nu putem să știm că am curățat foarte bine locul. E bine să intervii imediat tardiv, spunem noi, adică poți la câteva săptămâni după extracție, foarte bine s-a refăcut și gingia, desfaci și atunci poți să pui implant. Sau să lași locul să se vindece la 2-4 luni în funcție de cum arată radiologic osul, sunt pacienți care se vindecă extraordinar la 2 luni, sunt pacienți care nu sunt vindecați nici la 6 luni.
Ne scriu telespectatorii și vă felicită pentru discursul pe care l-ați avut adineauri cu privire la relația pacient
da,
și
mulțumesc.
Medic. Și Mioara ne-a scris un mesaj în privat pe pagina Sănătate cu Prioritate și ne întreabă despre persoanele care au parodontoză. Pot să se gândească la un implant?
Este obligatoriu să se gândească la un implant. Parodontoza, în primul rând, trebuie să fie foarte bine diagnosticată și ca stadiu de diagnosticare. Foarte ușor se pune acest diagnostic, am observat. Foarte ușor aruncăm pacientului ai parodontoză sau parodontopatie, cum spunem noi. Asta este o afecțiune care trebuie foarte bine diagnosticată, foarte bine ținută aproape de medic, controle la 6 luni, radiografii pe care le suprapui și le examinezi să vezi nivelul de resorpție osoasă, la ce nivel a ajuns. Aș recomanda radiografiile în același loc, cu aceeași scală de mărire, pentru ca să poți să faci o analiză foarte clară a recesiunii osoase. Parodontoza are stadii diferite, deci ea debutează în jurul vârstei de 35 de ani pe nesimțite. Există parodontoză care are pungi infectate, gingii sângerinde, miros urât în gură, pentru că o bacteriemie foarte mare, există o infiltrație foarte mare, pe lângă gingie sunt pungi, care atunci când le apeși este un infiltrat galben, aia este bacterie, nu mâncare. Aia este parodontoza clasică, cea mai periculoasă cu avansare foarte rapidă către pierderea dinților. Și mai există un tip de parodontopatie care merge foarte liniștit, nivelul osos cade fără să ai inflamație. Iarăși este un moment în care trebuie văzut dacă într-adevăr este vorba despre o parodontoză sau este vorba despre o traumă ocluzală. De foarte multe ori se face confuzie atunci când vezi nivel scăzut osos că ai parodontoză, dar de fapt osul se retrage nu numai datorită parodontozei, ci și datorită unei traume dentare care poate fi dată de o proastă aliniere a dinților și atunci punerea unui aparat dentar pentru realinierea dinților astfel încât dinții să calce corect unii față de alții stopează foarte mult această resorpție. Foarte multe plombe puse deficitar, ori prea înalte, ori prea scurte, punți, coroane dentare, care pacientul după ce le-a pus și s-a spus lasă, stai tu că te acomodezi. Nu! Ele sunt prea înalte și atunci când muști, întotdeauna se transmite o forță mult prea mare osului prin mușcătură, care e o mușcătură prea înaltă, că puntea a fost făcută înaltă, osul ăla suferă și se retrage. Deci, resorpția osoasă poate avea multe alte cauze decât parodontoza. Și am văzut diagnostice puse greșit de parodontoză când de fapt era traumă, adică aceste forțe nebalansate.
Deci, un second opinion și
întotdeauna este, da. Dar parodontoza aceasta care duce la mobilitatea dinților, că nu știu telespectatoarea noastră ce stadiu are, există parodontoză care atunci când dinții sunt mobili, cu siguranță este o parodontoză, da? Când ei se mobilizează și sunt sănătoși. Atunci trebuie foarte bine văzut momentul în care pui implanturile, pentru că să lași dinții să se mobilizeze foarte tare, nu vei mai avea suport osos pentru că te apropii de artere și nervi, că avem pe aici artere, nervi peste tot, sinusul maxilar, deci în momentul în care dinții se clatină foarte tare, os nu mai există. Și atunci ca să-l refaci, intri într-un proces de investiție, o grămadă de bani ca să reconstruiești, iar niciodată osul grefat nu are rezistența și sănătatea osului natural, care e vascularizat și care altfel primește implantul. Deci, la un pacient cu parodontoză, căruia îi se mișcă dinții, trebuie foarte clar văzut care e momentul în care dintele trebuie scos, pentru că el de acum înainte va distruge mult mai mult și pus implantul pentru că încă există os pentru a insera un implant. Ăsta este momentul și pentru asta pacienții cu parodontoză trebuie să țină foarte aproape de medic și în primul rând de venit la 6 luni. Am pacienți care sunt cu parodontoză avansată și nu-i văd nici la 2 ani, cu toate că uitați-mă ce bună de gură sunt și ce vorbesc și ce le spun și lor. Și totuși ei nu vin după 6 luni, cu toate că noi îi sunăm. N-au timp, omit, uită, au alte treburi și uite că s-a făcut 2 ani. Vin în cabinet și zic, păi cum am fost anul trecut? Și când mă uit în fișă, n-au venit din 2018, ce spuneți? Da, am avut zile trecute.
Deci, cât despre retracția gingivală, dacă nu mai există gingie prea multă, se poate reconstrui, se mai poate pune ceva acolo?
Sunt tehnici, mai ales în zona frontală, în cazul esteticii dentare, dar vreau să vă spun că există o vorbă care este și în viață și în gură. Moale merge după tare. Vă spune ceva vorba asta? Știți, personalitatea moale o conduce la tare. În gură ce e tare? Osul. Gingia e moale. Dacă nu am os, nu am gingie. Înțelegeți? Întotdeauna retracția, zice cineva, mi s-au retras gingiile. Nu. Ai resorpție osoasă. Osul s-a lăsat și gingia care stă pe os se duce și ea în jos, nu? Și ți se dezgolesc dinții. Deci, moale merge după tare. Nu ai tare, nu ai moale, da? Și atunci, ce trebuie să facem? Să vedem de ce s-a întâmplat așa ceva. De foarte multe ori, tot malpoziția dinților sau trauma ocluzală la nivelul dinte face aceste recesii, le numim noi, recesii la nivelul gingiilor. Se pot face grefe de mucoasă, se ia o bucățică de mucoasă din palat, deci de pe zona de sus, din cerul gurii, se ia o bucățică de mucoasă și se transferă aici, se numește chirurgie mucogingivală, este o chirurgie de înaltă finețe parodontologică.
Dar dureroasă?
Nu, se face cu anestezie, nu. Ai un disconfort până se reface, până se strece puțin leziunea în palat, e ca o aftă, da? Nu e așa, afta chiar e mai dureroasă. Nu este, deci asta se pot acoperi aceste recesiuni, numai că dacă tu nu le diagnostici corect, nu le diagnostichezi corect și nu vezi de ce a fost acea recesiune, degeaba îi pui grefă de mucoasă, pentru că și aia se va duce. În primul rând, trebuie să pui un diagnostic clar de ce am avut această recesie. Este oare vorba de traumă dentară sau este vorba de fisura Stillman? Iarăși avem niște frene, niște bride care țin buza superioară, care de multe ori ele sunt inserate foarte jos și o vorbăreață sau un vorbăreț sau un hlizit care toată ziua mișcă, râde, trage de acele frenuri și trage de gingie. Asta este una din cauzele recesiilor la nivelul dinților care sunt foarte rar diagnosticate de medici.
Sunt câteva sugestii, recomandări ale dumneavoastră pentru pacienți atunci când aleg să facă pasul acesta de a-și face un implant dentar. Oare la ce trebuie să fie atenți când își aleg o clinică stomatologică pentru a face această intervenție?
Păi dumneavoastră deja ați spus greșit. Ce să facă când își aleg o clinică stomatologică?
La ce ar trebui să fie atent?
La ce ar trebui? La doctor. De foarte multe ori te duci la o clinică, nu mă duc la un spital. Și când te duci la un spital, de fapt tu știi unde te duci, te duci la un medic. Tu nu te duci la un spital așa să vezi cine ți este în cale și la cine te tratezi, nu? Deci noi când ne îngrijim corpul nostru de la gură în jos, de la gură în sus, numai gura, nu? Căutăm specialistul, nu? Dacă trebuie să mă operez de ficat, voi căuta un medic specialist în ficat, nu? Nu o să mă duc la un ortoped.
Corect.
Și atunci dumneavoastră ați spus singură, pentru că asta este de fapt totdeauna în stomatologie, pentru că s-a umplut țara de clinici și toate sunt cu dent și cu un surâs, cu dinți fără durere, cu dinți în 24 de ore, cu... Se face o reclamă în stomatologie agresivă, absolut, după părerea mea, ar trebui interzisă. Pentru că pacientul este orbit de oferte financiare, de poze frumoase, nu? De o clinică cu o clădire cu mușcate la geam și cu un portar la poartă și atunci să duc la clinica aia. De foarte multe ori când întrebi acești pacienți, domnule, la cine te-ai tratat? A, nu știu, era un doctor brunet. Păi nu e un doctor brunet. Cine este acel doctor? Ce competențe are și ce specialități? Implantologia ar trebui făcută doar de specialiști în chirurgie dento-alveolară. Mai sunt doctori cu multă experiență în spate care n-au apucat să-și facă această specialitate, dar ei pun implanturi foarte, foarte bine. Adică, totuși, generalizarea asta să te duci doar la un chirurg dento-alveolar poate este greșită, pentru că chirurgia dento-alveolară este o specialitate nouă. Sunt foarte mulți doctori cu foarte multă expertiză care nu au titlu de chirurg, dar totuși pun implanturi foarte bune. Dar este și un mare număr de doctori care n-au nici experiență foarte multă, nici titlu, nici rezidențiat și care pun implanturi, pentru că implantul este foarte bine financiar pentru clinică, da? Pentru că câștigi mai bine la un implant, de ce să ne dăm...
Este win-win, de fapt. Este. Și pacientul câștigă.
Da, dar nu știu cum să spun. Este un câștig financiar, dar este și o devenire pe care o ai ca să pui implanturi bune, cum v-am spus mai devreme. Sunt niște ani de muncă în care noi am investit. De-aia această manevră este mai scumpă, de fapt, pentru că tehnologia pe care o ai în cabine trebuie să fie una mai costisitoare, pentru că ai o tehnologie specială, nu e un simplu unit. Pentru că tu, ca să ajungi să fii un bun chirurg de notorietate, ai ajuns acolo prin niște momente foarte grele în viața ta, în care ai învățat și în care ai investit, pentru că nici pe noi nu ne primește nimeni, să știți, la congrese și la cursuri gratuit. Plătim de ne uscăm ca să fim mai buni profesional. Plătim foarte mult ca să avem tot ce ne trebuie în cabinet pentru pacientul care vine. Un pacient care vine pentru un implant, eu am stoc de 60 de implanturi în cabinet, plătite. De ce? Ca să pot să-ți pun implantul de care ai tu nevoie, nu implantul pe care l-am eu în dulap, poate unul sau două. Asta face profesionalismul unui medic. Asta îi face tarifele, nu? Sau onorariile, cum se spunea înainte, nu?
Și foarte bine că ați, pe lângă discuția despre ce înseamnă implantul dentar, ați adus și partea aceasta.
Pentru că știu că este o problemă care pacienții vor să o știe. Adică eu când fac orice postare despre, chiar că e o postare profesionistă, chiar emisiunea dumneavoastră, dacă să zicem că o încărcăm pe Facebook și o vede lumea, lumea întreabă, cât mă costă? Dar gratis lucrați? Astea sunt întrebările, adică oamenii. Într-adevăr, sunt probleme financiare, dar oamenii care au probleme financiare și nu-și permit tratamentul prin implantul, există alte tratamente. Din totdeauna, oamenii au mâncat. Din totdeauna. Există, nici nu mai știu, când predam la studenți, mai știam, acum nu mai știu, când s-a descoperit prima proteză dentară, acum sute de ani. Primul implant dentar, o să reiau cărțile pe care le predam studenților, primul implant dentar a fost găsit la neandertalieni. Era vorba de un canin făcut dintr-un fildeș. Deci, pe vremea aia, un om din...
Un geniu.
Din istoria omenirii și-a pierdut un canin. Un vraci, un meșteșugar, a luat un canin al unui animal vânat, că era leopard, că era mamut, că nu se știe, a cioplit un dinte și i-a băgat acolo un triunghi. Chiar să căutați? Să
da,
vedeți
că există, curioasă, să caut,
există
să
niște maxilare de fosile cu implant. Deci vă dați seama acum câți ani de zile oamenii au vrut să-și înlocuiască dinții. Dar Pe de altă parte, generațiile bunicilor noștri și străbunicii au trăit foarte bine cu proteze în gură, nu erau implanturi, și au trăit și au mâncat și au murit la 90 de ani. Deci, pacientul care nu-și permite financiar trebuie să facă ceva ce își permite el financiar, pentru că nici doctorii nu sunt datori să lucreze gratuit în clinici private, că nici pe ei nu-și susține nimeni. Statul ar trebui să le recompenseze, de exemplu, parodontoza, aș băga implantul subvenționat de stat, pentru că este o boală, nu este un moft, da? Cine și-a pierdut dinții pentru că nu s-a îngrijit și n-a fost la 6 luni la control și nu și-a făcut o plombă și nu și-a făcut un pivot și nu și-a făcut o coroană, care sunt stadiile pierderii dinților, nu? Deci nu te-ai îngrijit și te-ai trezit tu după 20 de ani că vrei să spui implanturi și ești supărat că implanturile costă. Atunci trebuie să le plătești, pentru că Dumnezeu ți-a dat gratis dinți și n-ai avut grijă de ei. Și atunci îi plătim.
Dar că am depășit cu mult
un pacient care e bolnav, parodontoza e boală, atunci pentru aceștia sunt de acord, ar trebui să existe sisteme care statul să le plătească, cum îți plătește proteza de picior sau tratamentul diabetic. Și parodontoza e o boală.
Poate ne aude cineva. Poate ne aude cineva.
Încercăm, să știți.
Vreau să mai adresez o ultimă întrebare pe care ne-a adresat-o un telespectator, o telespectatoare, Cami. Poate reușiți în 35-40 de secunde. Am parodontoză și de câteva luni am fost diagnosticată cu policitemie Vera și sunt pe, nu știu dacă pot să zic, medicamentul acela. Am înțeles că nu mai am voie să lucrez la dinți. Ce șansă am să mai fac vreun tratament parodontal? Mă rog, nu este chiar pe subiectul nostru, dar fiindcă am atins...
Are șansă, pentru că trebuie, orice pacient se poate trata, pentru că chiar și boala pe care o are doamna se poate temporiza pentru câteva zile. Medicul somatolog ia legătura cu medicul ei curant, asta e o formă de anemie severă ce are ea, da? Și se poate institui un tratament temporizator până în așteptare, când este stabilă. Deci orice fel de boală, avem pacienți cu valve, avem pacienți cu probleme grave cardiace, vorbim cu cardiologul, îi punem pe un tratament temporar ca să putem lucra, după care pacienții își reiau medicația normală. Deci în colaborare cu medicul ei hematolog, că probabil are un medic hematolog care o vede, putem să vedem ce putem să facem. Până atunci ce îi propun este să se spele pe dinți, chiar dacă sângerează, să scuipe sânge, să nu se sperie, pentru că asta îi face foarte bine, și să-și cumpere un duș bucal cu care să facă irigări la toți dinții ca să elimine toate bacteriile și resturile alimentare și să vă scrie că o să fie într-o săptămână, îi dau scris, mult mai bine.
Ați auzit, doamna Cami, și vă mulțumesc că ați pus întrebarea aceasta. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați trimis fie un salut, fie ne-ați spus că vă bucurați că am ales subiectul în această seară și că am avut un astfel de invitat. Și eu vă mulțumesc, doamna doctor, pentru că ați răspuns rapid și eficient invitației
noastre. Pot și repede!
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept.
Vă mulțumesc și eu foarte mult și a fost o plăcere să fiu aici la dumneavoastră.
De asemenea. Alături de mine și de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, a fost dr. Anca Avereanu, medic primar, stomatolog, specialist chirurgie dento-alveolară și implantologie orală. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate și pentru că o recomandați celor care caută informații despre subiectele abordate aici. Până data viitoare, vă încurajez să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!